Përshëndetje. Si ju duk festivali? A ju pëlqeu?
Ndërkombëtar i muzikës së dhomës. So. Shumë i bukur. Ishte shumë i gjetur për momentin, për stilin, për kohën që ne po për ditët e verës. Ishte shumë e kënaqur që isha prezente.
Është hera e parë që vini këtu në këtë festival? Par.
Është hera e parë që vini në këtë festival. Edhe u kënaqja shumë.
Si ju duk festivali në drejtimin e dirigentit bulgar?
Më pëlqeu shumë. Unë kam vizitu madje dhe Bulgarinë dhe kam simpati për popullin tuaj.
Si është Bulgaria në syrin tuaj?
Është një shtet shumë i bukur që ka kalu ato etapat e zhvillimit të vet në shumë but, shumë bukur dhe është një popull shumë i kpritës. Jam shumë e kënaqur kur kam ardhur, kam qenë shumë e kënaqur kur e kam vizitu Sofin madje shumë vite përpara.
Çfarë do të uroni dëgjuesve të Radio Bulgarisë? Të cilët dëgjues janë shqiptar në fakt.
Unë do t'i urojsha që t'ishim gjithmonë kështu, pranë muzikës, të kulturave të përbashkët, t'ishim gjithmonë të kënaqur dhe në një harmoni muzikore, pa çka edhe të kulturave të përbashkëta të dy kombeve.